Kembar Mayang kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Chandra Mukti. Mendengar ucapan-ucapan Nyai Ajeng Sengsemulan yang amat tajam, Roro Mendut makin mengeraskan hatinya, karena apa yang diinginkannya kini tak mungkin terwujud. Ia merunduk di depan perempuan penanggung jawab Puri Wirogunan tersebut.
Jaga ucapanmu. Manusia berharga bukan karena hartanya, tetapi dari ucapannya.
Lalu apa yang boleh hamba lakukan, Nyai Ajeng? Hamba tak boleh melakukan apa-apa.
Bukannya tidak boleh melakukan apa-apa. Boleh. Justru kau diizinkan melakukan apa saja. Sebatas tidak menyalahi aturan, tatanan, dan aturan kehidupan Puri Wirogunan.
Jadi apa yang hamba boleh lakukan saat ini?
Kalau saat ini kau diciptakan sebagai perempuan yang memiliki harisma, yang memiliki kekuatan dan kelebihan dibandingkan dengan yang lain, ingat, jangan geladuk duko. Kita ini manusia lemah. Sebentar lagi kita akan kerut mengeriput. Walaupun dengan jejampian apapun, kita akan ompong dan kempong peot. Kau akan bangga dengan kempong peot itu? Nah, sekarang kita boleh bangga. Kulitmu dan kulitku masih kencang. Tapi beberapa waktu kemudian, kita tidak akan mampu mengatasi kerut merut akibat goresan tangan yang maha kuasa.
Nyai Ajeng, maafkan hamba, Nyai. Bila punya keinginan sebagai seorang perempuan remaja, hamba belum pernah menikmati apa-apa selain kepedihan dan keterkungkungan. Hamba ingin bebas, Nyai Ajeng. Bebaskanlah hamba dari kungkungan Puri Wirogunan ini.
Andaikan permintaanmu itu bisa kukabulkan, aku juga senang. Tapi aku tidak bisa menyalahi aturan yang berlaku, dan kau tidak bisa mengingkari janji dan sumpahku. Aku adalah pimpinan Puri Wirogunan untuk saat ini. Aku tidak bisa sekendak hati mengabulkan permintaan orang-orang kundo. Mendut anakku, lihatlah ibu. Anggaplah aku ini ibumu. Lihatlah, sekalipun di sini tidak diizinkan memandang mahkota kemuliaan junjungannya, namun aku, Nyai Ajeng Sengsemulan, ingin kau melihat pancaran mata Nyai Ajeng. Aku sama seperti kau, seorang perempuan biasa. Tapi aku ingin kau mengetahui bahwa aku tidak pernah membedakan siapapun yang hidup di sini. Mari kita berjalan sebagai perempuan wajar. Jangan neko-neko. Aku di sini hanya berharap agar kau tidak macam-macam. Kita hanya perempuan biasa. Harusnya kita menjalankan saja amanah kita. Untuk keinginanmu sendiri, masalah pulang ke bumi pati itu tidak berlebihan, anakku. Yang sangat berlebihan adalah kealpaanmu. Kau lupa siapa dirimu saat ini. Aku adalah salah seorang Garwo Tumenggung Wirogunu, istri Wirogunu. Tidak boleh meninggalkan Puri tanpa seizin Kanjeng Tumenggung ataupun penguasa Puri. Melangkah 1000 kaki dari Puri Wirogunan sama halnya mengkhianati jati diri Kanjeng Tumenggung dan menginjak-injak harga diri beliau.
Sejauh itukah penilaian Nyai Ajeng pada saya? Mendut ini hanyalah perempuan biasa, Nyai Ajeng.
Oh, jangan. Jangan bicara seperti itu, Mendut. Sekali lagi kuingatkan padamu bahwa kau adalah istri Wirogunu. Kau tahu kan siapa Tumenggung Wirogunu?
Hamba, Nyai Ajeng.
Kuingatkan sekali lagi kepadamu, bagaimana perasaanmu andaikan kau pergi ke sawah dan kau punya seorang anak, lalu anakmu pergi tanpa pamit kepadamu, dan kau pulang di rumah tidak ada siapapun. Padahal anak itu kau minta menjaga rumahmu. Perasaanmu bagaimana?
Tentu saja, hamba akan bertanya-tanya dan hamba merasa kehilangan, Nyai Ajeng.
Itu dari pandangan yang paling sempit, anakku. Dan yang paling mengerikan lagi, kau, aku, dan seluruh penghuni Wirogunan ini, istri-istri Tumenggung Wiroguno, tak seorang pun diperkenankan meninggalkan Puri selama Kanjeng Tumenggung tidak ada di Puri. Mungkin kalau Kanjeng Tumenggung ada di Puri ini, kau diizinkan menengok Bumi Pati, tapi tidak sendirian.
Menut ini merasa berserba salah.
Jangan hanya merasa bersalah, Ndu. Tapi memang dalam hal ini kau kurang tepat. Percayalah padaku, ada saat yang lebih tepat untuk kembali ke Bumi Pati. Mungkin kita sama-sama ke sana setelah Kanjeng Tumenggung pulang, atau bagaimana aku tidak tahu. Hari ini kita bisa berdiri dan bicara bersama, tapi hari esok siapa yang tahu.
Oh, Nyai Ajeng, aku sedih sekali. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Tapi haruskah aku seperti ini terus-menerus? Ingin melakukan sesuatu tapi tertahan. Tidak biasanya Mendut seperti ini, Nyai Ajeng. Mendut ingin berjalan, berjalan dan melangkah seperti gadis desa yang bermain di pinggir pantai. Bermain kerang, bermain kejar-kejaran dan membuat bangunan-bangunan dari pasir. Di sini Mendut tidak bisa berbuat apa-apa.
Ndok, Nyai Ajeng pernah kanak-kanak, pernah remaja dan menuju akhir balik. Masa-masa itu sekali dalam hidup ini, bukan untuk dikenang terus. Tetapi memang itulah perjalanan perputaran manusia. Ia dikandung, dilahirkan, lalu dibesarkan, kemudian menikmati sedikit hawa kebebasan. Kita dikodratkan sebagai perempuan, harus bertanggung jawab sebagai hakikat perempuan. Kau telah diperistri orang Agung Mataram, dan kau harus bertanggung jawab penuh sebagai istri. Kau bukan kanak-kanak lagi. Kau bukan remaja lagi yang boleh dan bebas bermain di pantai, bermain kejar-kejaran, naik kuda sembarangan. Kau kan sudah dewasa, Mendut. Kau telah menjadi istri seorang Panglima Mataram yang dijunjung, dihormati, dan diagung-agungkan. Apakah kau pantas jika bersikap kanak-kanak, bersikap cengeng? Tidak kan? Nah, kalau kau menyadari hal ini, aku yakin kau tidak akan pernah berbicara seperti itu pada Nyai Ajeng. Kumohon kau mengerti, Mendut, dan jangan kau ulangi lagi kata-katamu itu. Sadarlah, kau sebagai seorang perempuan, kau sebagai seorang istri, dan kau sebagai seorang yang harus dianut.
Seri ke-442 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo pendengar tercinta, saya percaya Anda masih bersama Lanti yang berperan sebagai Putri Pandansari. Terima kasih ya atas surat-surat Anda yang datang pada kami. Semoga salam ini sebagai pengganti balasan kami jika ada yang kelewatan belum dibalas.
Saya Haryono Priyono sebagai Sultan Agung.
Halo, Anis juga ada di sini loh. Ikuti terus ya kisah yang makin menggetarkan ini.
Inma juga bersama Anda. Ceritanya makin seru loh. Gak percaya? Silahkan lanjutkan kembali mendengarkan sandiwara Kembar Maya ini.
Thank you. tersimpan di dalam hatinya. Ia masih bersikeras, namun tak mampu mengungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang perlahan-lahan luruh, yaitu kekonyolan hatinya membantah nasihat Nyai Ajeng Seng Semulan, perempuan perkasa yang menjadi pujaan Wirokuno. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Mataram itu menjadi bahan pemikiran orang-orang utama Mataram, terutama keberadaan Putri Pandansari yang malam itu datang ke Proboyoksa Kencono untuk bertemu dengan Sultan Agung.
Jangan berlebihan mengelilis gua Pandansari. Dia hanya manusia biasa. Namun dia diberikan karunia memiliki rambut pirang, kulit putih, dan otak cemerlang. Kalau kau menyamakan dia sebagai apa yang dipundi-pundi orang-orang Mataram, kurasa kurang tepat, Pandansari.
Kang Mas Prabu, aku hanya ingin mengatakan bahwa kedatangan Lisboa di sini seperti kelengkapan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti halnya Kiai Slamet, Kiai Pleret, dan lain-lainnya. Mungkin ia sebagai kelengkapan kehadiran si Bule. Kalau Kang Mas Prabu tidak bisa menerimanya, ya, itu terserah Kang Mas Prabu.
Aku sendiri tidak tahu bagaimana Paman Baurekso membujuknya hingga ia bisa ikut ke Pasundan untuk menghadapi orang-orang perang di bangsanya sendiri. Aku bangga punya Paman Baurekso.
Kang Mas Prabu, bagaimana tanggapan Kang Mas Prabu dengan wangsit-wangsit yang diterima oleh Lisboa? Dia bisa bicara dengan indera keenamnya.
Sekali lagi kuperingatkan kepadamu, Nimas. Jangan melebih-lebihkan orang bule itu. Nanti kepalanya besar. Dan kita akan selalu bergantung padanya. Dan kau hampir jatuh tentang pemikiran ini.
Aku hanya ingin sedikit berlaku jujur dan mengakui kelebihan itu, Kang Mas. Belum ada aku lihat orang pribumi secerdas Lisboa. Barangkali termasuk kita.
Bagus. Kau membaca hatiku, Nimas Pandansari. Dengan kata lain, kau juga meragukan kepemimpinanmu sendiri dan kepemimpinan Kang Masbu ini.
Hamba tidak meragukan. Hanya saja, kok kita banyak terpengaruh oleh keberadaan si bule itu. Apa yang dikatakannya banyak mengandung kebenaran. Dan lihatlah Kang Mas Prabu, semua rancang bangunannya dipersembahkan untuk kita. Sekalipun rancang bangunannya itu diwujudkan dengan kayu-kayu dan bata merah, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau menuruti kemauannya membangun semua pintu gapura dengan batu-batu hitam dari dasar kali.
Masa Selindra dan Masa Sanjaya telah menunjukkan kelebihan dibandingkan Lisboa.
Kang Mas Prabu ingin bicara masalah pemujaan di Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Candi Seribu atau Candi Suku?
Tentu saja, Pandansari. Aku tidak mau berlebih-lebihan menyanjung Lisboa. Hanya saja ia pantas dihargai, itu saja. Dan Wangsa Sanjaya lebih menunjukkan keunggulannya. Kalau aku melaksanakan semua keinginannya, gagasannya, pemikirannya dengan bangunan-bangunan yang masih bisa terbakar dan hancur oleh gempa, itu semata-mata karena aku memikirkan masa depan Mataram. Bagaimana halnya jika semua kuboroskan untuk pembangunan? Akibatnya akan fatal. Masih banyak perlu didukung dengan biaya yang tidak kecil.
Bagaimana tanggapan Kang Mas Prabu dengan pandangan-pandangan Lisboa mengenai indera keenamnya?
Dengan kehadirannya aku menjadi kacau, Pandansari. Saya tidak mau dia seenaknya melangkah di sini. Cukup. Cukup di sini. Dan kau jangan mengaburkan keberadaannya dengan sumbangsihnya. Cukup ia memberikan pengetahuannya dan ilmunya pada kita. Kita hargai tentang pembuatan-pembuatan meriam yang lebih baik dibandingkan dengan cetbang yang kita bikin. Itu saja. Selebihnya kita ya kita. Lisboa ya Lisboa. Masing-masing punya pijakan beda. Dan kurasa kita yang pantas mengaturnya, bukan dia yang pantas mengatur kita, Pandan Sari.
Kang Mas Prabu jangan murka. Aku ingin bicara dengan kenyataan. Kadang-kadang ia hadir tanpa kita undang. Ia hadir saat kita menginginkannya. Ia hadir. Apakah itu namanya, Kang Mas Prabu?
Setiap orang memiliki hal serupa, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Sudah, lupakan Lisboa. Ia sekarang berada di ujung tanduk. Ia berada dalam posisi yang sulit karena ia berhadapan dengan bangsanya sendiri.
Kembar Mayang. Dapatkan pengetahuan dan wawasan luas yang tidak ada pada media hiburan lain.
Manusia memang punya dua dunia, dunia jasmani dan rohani. Jika keduanya dapat dikuasai, maka ia akan menjadi makhluk sempurna.
Kang Mas, aku tidak berhayal. Tapi ia memang melihat Kanjeng Ratu Roro Kidul.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.